Πριν 20 ή 30 χρόνια, όταν σε μια οικογένεια ακούγαμε τη λέξη δυσλεξία, επικρατούσε ένας μικρός πανικός. Οι περισσότεροι γονείς δεν ήξεραν τι σημαίνει, οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν τα εργαλεία να την αναγνωρίσουν και το παιδί συχνά ένιωθε διαφορετικό από τα υπόλοιπα χωρίς να ξέρει το γιατί. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, ευτυχώς φυσικά. Η ενημέρωση, η πρόοδος επιστήμης, η αποδοχή έχουν κάνει άλματα. Και όμως, ακόμα και σήμερα υπάρχουν κάποιες απορίες, κάποιοι φόβοι, αισθανόμαστε ενοχές πολλές φορές και υπάρχουν προκαταλήψεις που κάνουν την εμφάνισή τους, ειδικά στην αρχή μιας σχολικής χρονιάς. Στο στούντιο του Creta Life μαζί μας έχουμε τον επιστημονικά υπεύθυνο των Dyslexia Centers Pavlidis Methods Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Χατζιανέστη, για να συζητήσουμε τον ρόλο του γονέα τότε και σήμερα. Πώς αλλάζει στάση απέναντι στις μαθησιακές δυσκολίες, ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε για μία διάγνωση και τελικά πώς χτίζεται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον γύρω από το παιδί, στο σχολείο αλλά και μέσα στο σπίτι μας. Κύριε Χατζιανέστη, καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας και προκαταβολικά για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα ακολουθήσει.
Χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το ότι πέρα από την ενημέρωση στην οποία έχουν αρκετά πλέον οι γονείς, οι οικογένειες, πώς έχει αλλάξει η στάση τους και η ψυχολογία τα τελευταία 20 με 30 χρόνια απέναντι σε αυτό που λέμε μαθησιακές δυσκολίες, που στην ομπρέλα αυτή περιλαμβάνονται η δυσλεξία και πολλά άλλα.
Αν επιστρέψουμε πίσω σε μια εποχή χωρίς επαρκή ενημέρωση, όταν ακούγαμε λέξεις όπως μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, δυσορθογραφία, διάσπαση προσοχής, αυτές οι λέξεις προκαλούσαν αμηχανία, φόβο, ακόμη και ντροπή. Το μεγάλο πρόβλημα, θεωρώ, ήταν ότι οι περισσότεροι από εμάς, οι περισσότεροι γονείς, συνέδεαν αυτές τις διαταραχές, αυτές τις δυσκολίες, αν θέλετε, με τη χαμηλή νοημοσύνη. Mm-hmm. Δηλαδή πίστευαν ότι ένα παιδάκι το οποίο είναι δυσλεξικό αυτομάτως συνιστά το ότι θα έχει χαμηλή νοημοσύνη. Αυτό και επιστημονικά πλέον έχει καταργηθεί και όχι μόνο έχει καταργηθεί, ισχύει το αντίθετο. Δηλαδή παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως και η δυσλεξία, τις περισσότερες φορές μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ εφευρετικά και ανήκουν στο υψηλότερο επίπεδο της νοημοσύνης, mm-hmm. της κλίμακας νοημοσύνης. Είναι παιδιά χαρισματικά, ευαίσθητα, τα οποία εξ ορισμού από την αρχή, δηλαδή από την πρώτη μέρα, έχουν μάθει λόγω των δυσκολιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν να διαμορφώνουν έτσι την καθημερινότητά τους, όπου βρίσκονται σε ένα συνεχές problem solving που λέμε. Οπότε φτάνοντας σε μια ηλικία των 16, 20, 25 χρονών όπου έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχουν πραγματικά ασύγκριτα μεγαλύτερο πλεονέκτημα ενός απέναντι σε έναν μη δυσλεξικό, mm-hmm. καθώς όλη τους τη ζωή επιλύουν προβλήματα, προσπαθούν να πλαισιώσουν τυχόν αδυναμίες που έχουν βιολογικά, το οποίο τους δίνει ένα πολύ μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε αυτό που λέμε παραγωγική οικονομία.
Μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα άτομα έχουν μάθει να σκέφτονται out of the box, πέρα από το συνηθισμένο πλαίσιο που ίσως οι μαθητές τους έχουν μάθει να λειτουργούν για να μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινότητα ενός σχολείου.
Σωστά. Να κάνουμε και λίγο πλάκα εδώ, να mm-hmm. πούμε ότι το ελληνικό κράτος και όχι μόνο το ελληνικό κράτος, δόξα τω Θεώ, τους έχει δώσει αρκετά προβλήματα να αντιμετωπίσουν από, mm-hmm. Από τις πρώτες τάξεις. Η ζωή αυτών των παιδιών σε πολλές περιπτώσεις είναι μία επίλυση προβλήματος μετά από άλλη μία επίλυση προβλήματος. Τώρα βέβαια να πούμε και το θετικό κομμάτι ότι έχουν γίνει πάρα πολλά προς την κατεύθυνση επίλυσης κάποιων προβλημάτων και ζητημάτων. Mm-hmm. Η δημιουργία παράδειγμα των ΚΕΔΑΣΥ, ο πρωτοβάθμιος διαγνωστικός έλεγχος, η πρόσβαση των γονέων και των οικογενειών σε ποιοτικές διαγνώσεις, η αντιμετώπιση που προσφέρει το κράτος για την επίλυση ή καλυτέρευση κάποιων δυσκολιών διαμέσου mm-hmm. της λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, συμβουλευτικής, ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι τεράστιο όπλο σε αυτό.
Βέβαια. Μου είπατε προηγουμένως ότι όταν κάποιος είναι δυσλεκτικός, παλιά πιστεύαν οι γονείς ότι μπορεί να ήταν χαμηλής νοημοσύνης. Υπάρχουν και άλλες παρερμηνίες που συναντάμε ακόμα και σήμερα.
Νομίζω δεν υπάρχει καμία μεγαλύτερη mm-hmm. από αυτό. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο
μεγάλη.
Ναι, ναι. Σίγουρα, ας πούμε, θεωρούμε παρερμηνία, θα μπορούσαμε να πούμε, κάποια ερμηνεία σε κάποια συμπτώματα που μπορεί να έχει, κάποια γνωρίσματα χαρακτηριστικά ανθρώπινα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, παρερμηνεύοντας διάσπαση προσοχής. Όπως είχαμε πει και σε παλαιότερες συνεντεύξεις μας, όχι κάθε σύμπτωμα διάσπασης προσοχής, ναι, συνιστά ότι κάποιος έχει διάσπαση προσοχής. Είτε μιλάμε για παιδάκια, είτε μιλάμε για έφηβους, είτε μιλάμε για ενήλικες. Είναι κάτι λίγο πιο σύνθετο, και σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ένας γονέας υποπτεύεται ότι ενδεχομένως να υπάρχει κάποιος εκπαιδευτικός, ότι ενδεχομένως να υπάρχει διάσπαση προσοχής, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να απευθυνθούμε σε κάποιον διαγνωστικό φορέα ή κάποιον ειδικό εξειδικευμένο, ώστε να μπορεί να μας πει εμπεριστατωμένα το αν πράγματι ένα άτομο έχει διάσπαση προσοχής ή όχι. Ούτως ώστε με την λογική του να λάβει ουσιαστική παρέμβαση στη συνέχεια και να καλυτερεύσει η ποιότητα της ζωής του.
Υπάρχει αυτή η τάση να τα βαφτίζουμε όλα σύνδρομο ΤΑΔΕ, σύνδρομο Δίνα. Στην πράξη τώρα πώς έχει εξελιχθεί η διάγνωση, και θα ήθελα να μου πείτε και τι ρόλο παίζουν τα σύγχρονα, τα ψηφιακά, τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης, πώς βοηθάνε σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρω ότι το έχετε μελετήσει πολύ αυτό το κομμάτι, το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και στα δικά σας χέρια που είστε ειδικοί επιστήμονες συμβάλλει στο να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά.
Πλέον, διαμέσω της βοήθειας, της τεχνολογικής βοήθειας, βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο που πριν μερικά χρόνια φάνταζε επιστημονική φαντασία. Mm-hmm. Πλέον έχουμε τεχνολογίες όπως το eye tracking, νευρογνωστικά εργαλεία, αλγοριθμικές αναλύσεις. Μπορούμε να δούμε μέσα, κυριολεκτικά, στον πυρήνα της μάθησης. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση, να πούμε εδώ, τον ειδικό. Του προσφέρει, τον πλαισιώνει με ένα extra layer, ένα επίπεδο διαγνωστικό, το οποίο θα βοηθήσει να πραγματοποιήσει ο εκάστοτε ειδικός μία πιο λεπτομερή, μία διάγνωση σε μεγαλύτερο βάθος. Αντίστοιχα, με τα ίδια εργαλεία μας βοηθούν στο να θεσπίσουμε ένα θεραπευτικό πλάνο, δηλαδή να δούμε πίσω από τα δεδομένα και να κάνουμε μία πάρα πολύ εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο, το οποίο δεν είναι one size fits all για όλους τους ανθρώπους, είναι προσωποποιημένο, αφορά το κάθε παιδάκι ξεχωριστά, βασίζεται πάνω στις δικές του αδυναμίες, πάνω στα δικά του προτερήματα. Η πρόοδος στην επιστήμη μας φέρνει πιο κοντά γενικότερα σε έναν κόσμο που κάθε παιδί θα κατανοείται στην πληρότητά του και όχι σε επιμέρους αδυναμίες που έχει. Να πούμε συγκεκριμένα παράδειγμα, ένας μαθητής ο οποίος δυσκολεύονταν στην ανάγνωση πριν 20 χρόνια, η αντιμετώπιση θα επικεντρώνονταν κατά 80-90% στην ανάγνωση. Ναι. Πλέον μπορούμε να δούμε πίσω από αυτό, αν υπάρχουν ψυχογενή αίτια, αν υπάρχει δυσκολία στη βραχύχρονη μνήμη, στον περιγραφικό λόγο. Μπορούμε να πλαισιώσουμε το ίδιο άτομο θεραπευτικά με περισσότερες από μία-δύο ειδικότητες, να δούμε λίγο το πλαίσιο όπου διαβάζει, μελετά, φοιτεί.
Παλιά, όταν ένα παιδί δεν μπορούσε να διαβάσει τόσο καλά ένα κείμενο, εμείς απλά λέγαμε διάβασε το πολλές φορές για να μπορέσει να το μάθεις. Mm-hmm. Τώρα ξεφεύγουμε από αυτό, πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Υπάρχουν έτσι κάποια στάδια, συγγνώμη, κάποια σημάδια πρώιμα στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία που μπορούν να κινητοποιήσουν γονείς και εκπαιδευτικούς χωρίς φυσικά να προκαλέσουν πανικό?
Τα βασικά συμπτώματα τα οποία συνήθως έτσι κινητοποιούν γονείς και εκπαιδευτικούς είναι πρώτο απ' όλα η κινητική ανησυχία, η οποία παρατηρείται από προσχολική ηλικία, δηλαδή περίπου από την ηλικία των 4 ετών, μπορούμε να πούμε 4-4,5. Ένα παιδάκι οφείλει να μπορεί, αν όχι προφανώς όλη την ώρα ή όλη την ημέρα, να οριοθετείται και να κάθεται, οφείλει τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος αυτής να μπορεί να ακολουθεί την πορεία της τάξης, να οριοθετείται στο κάθισμά του. Σε περιπτώσεις όπου έχουμε παιδάκια τα οποία είναι, έτσι όπως λέμε, πολύ ζυζάνια, πειράζουν, ενοχλούν, δεν μπορούν να οριοθετηθούν, μιλάνε ακατάπαυστα, διακόπτουν, αυτό είναι ένα σημάδι, όχι απόλυτο, δεν σημαίνει, δεν συνιστά ότι με απόλυτη βεβαιότητα έχει διάσπαση προσοχής, αλλά είναι ένα έντονο σημάδι, μια ένδειξη δηλαδή, ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει κάποια νευροβιολογική διαταραχή, όπως είναι και η ελλειμματική προσοχή mm-hmm. και η υπερκινητικότητα. Αντίστοιχα, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, στατιστικά αυτό συμβαίνει περισσότερο εκεί προς τα Χριστούγεννα της Β' Δημοτικού, παρατηρούνται οι πρώτες έντονες μαθησιακές δυσκολίες, τα πρώτα έντονα μαθησιακά ελλείμματα, τα οποία εντοπίζονται περισσότερο στην ταχύτητα ανάγνωσης, στην κατανόηση, και αυτό το οποίο προσέχουν οι γονείς αρκετά, αυτό που μας αναφέρουν, είναι η ανομοιογενής επίδοση μεταξύ δηλαδή της προσπάθειας που καταβάλει ένα παιδί. Π.χ. ο Γιώργος μας διαβάζει 3 ώρες την ημέρα, παρόλα αυτά στο σχολείο δεν αποδίδει την επόμενη μέρα, ή έρχεται με το βιβλίο γεμάτο με σημειώσεις, παράπονα,
λάθος, ναι.
Σωστά, ναι. Η αυτοματοποίηση δηλαδή της πληροφορίας, η απομνημόνευση, η ανάκληση αυτής, και γενικότερα να έχουμε χαμηλότερες επιδόσεις. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτά δεν θα πρέπει να τα αντιλαμβανόμαστε απαραίτητα ως καμπανάκια κινδύνου, αλλά περισσότερο ως παράθυρα κατανόησης. Δηλαδή, κάθε παιδί έχει κάποια γνωρίσματα, κάθε παιδί έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Αυτό δεν συνιστά, δεν θα πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε ως πρόβλημα, θα πρέπει να το εντοπίσουμε έγκαιρα, να απευθυνθούμε στους ειδικούς και να ξεκινήσουμε να μας πλαισιώσουν ενδεχομένως και να ξεκινήσουμε να το δουλεύουμε, να διαμορφώσουμε δηλαδή το μέλλον του παιδιού μας πάνω στις δικές του ιδιαιτερότητες και δυνατότητες.
Και εδώ ο τρόπος αντίδρασης της οικογένειας είναι πολύ σημαντικός, γιατί όσον αφορά την εικόνα που το ίδιο το παιδί σχηματίζει τον εαυτό του. Τι τελικά είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, το να ενθαρρύνουμε ένα παιδί ή να το πιέσουμε?
Η στάση των γονέων λειτουργεί ως καθρέφτης. Mm-hmm. Σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Αν το παιδί βλέπει στα μάτια τους απογοήτευση, μαθαίνει να ντρέπεται. Mm-hmm. Αν βλέπει πίστη, μαθαίνει να ελπίζει. Κανένα παιδί δεν γεννιέται με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Mm-hmm. Το μαθαίνει. Διδάσκεται σε αυτό, μεγαλώνει σε αυτό. Αλλά αυτό επίσης σημαίνει ότι μπορεί να τη μάθει και πάλι από την αρχή, αν αλλάξει το περιβάλλον του. Κοινώς δηλαδή, οι ίδιοι οι γονείς πρέπει διαρκώς, συνεχώς να αναζητούν νέους τρόπους να αυτοβελτιώνονται, να επενδύουν ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους. Η αυτοεικόνα δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι το οποίο χτίζεται καθημερινά μέσα από τις λέξεις, τις εκφράσεις, τη στάση μας. Ένα πάρα πολύ απλό πράγμα το οποίο λέμε στους γονείς συνέχεια: επιβραβεύστε ακόμη και όταν αριθμητικά, δηλαδή όταν βαθμολογικά το παιδί δεν τα πήγε καλά, ναι. Παρόλα αυτά επιβραβεύστε. Είμαι περήφανος για εσένα που προσπάθησες, μπορεί να γίνει το θεμέλιο μιας εσωτερικής ανθεκτικότητας του παιδιού και να λειτουργήσει ως πολύ ενισχυτικός παράγοντας να προσπαθήσει περισσότερο, ασχέτως από το αν το 7 θα το κάνουμε 8 ή το 8 θα το κάνουμε 10. Ας είναι 6, ας είναι 7, ας είναι 8, ας είναι 9, ας είναι 10. Δεν είναι αυτό το οποίο θα ξεχωρίσει στο μέλλον το παιδί. Η πίεση, πρέπει να θυμόμαστε, καταστρέφει την περιέργεια, και θέλουμε τα παιδιά μας να είναι περίεργα, να μην φοβούνται, να κάνουν λάθος. Η αποδοχή την πολλαπλασιάζει.
Και όσον αφορά τώρα τα σχολεία, το έτος είναι 2025 και σήμερα είναι έτοιμα να υποδεχτούν παιδιά με δυσλεξία και άλλες δυσκολίες, ή τι είναι αυτό που λείπει ενδεχομένως?
Το 2025 γενικότερα είναι σε ένα σταυροδρόμι. Τα σχολεία του σήμερα, αντίστοιχα και αυτά, βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Απ' τη μία έχουμε φωτεινά παραδείγματα εκπαιδευτικών, όπου χρησιμοποιούν την τεχνολογία, την εξατομίκευση, τις ομαδικές δραστηριότητες. Απ' την άλλη, δυστυχώς υπάρχει ακόμη ένα σύστημα απαρχαιωμένο που αξιολογεί τη διαφορετικότητα με τα ίδια κριτήρια που σχεδιάστηκαν πριν περίπου 100 χρόνια. Mm-hmm. Το μέλλον όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι γεμάτο προοπτικές. Βλέπουμε σχολεία που λειτουργούν δηλαδή σαν μικρά εργαστήρια καινοτομίας, όπου ο δάσκαλος δεν είναι πια αυτό που λέμε αυθεντία, είναι μέντορας μάθησης. Ναι. Δημιουργεί κίνητρο, δημιουργεί θέληση στο παιδί να ξυπνήσει, να πάει εκεί να προσπαθήσει. Το όραμα είναι ξεκάθαρο. Σχολεία που καλλιεργούν τη φαντασία όσο και τη γνώση, που βλέπουν κάθε παιδί όχι ως μαθητή απόλυτα, αλλά ως μελλοντικό εφευρέτη, καλλιτέχνη, οραματιστή, Έναν άνθρωπο ο οποίος θα παράγει πλούτο, θα δημιουργήσει, mm-hmm. θα απασχολήσει και άλλους, θα κάνει και άλλους να εμπνευστούν από τον ίδιο. Αν το πετύχουμε αυτό, η εκπαίδευση δεν θα αλλάξει απλώς ζωές. Θεωρώ θα αλλάξει την ίδια την κοινωνία. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αλλάξει κοινωνία.
Βέβαια, η αρχή πάντα γίνεται από τα σχολεία. Η οικογένεια, σωστά, φυσικά, αλλά σωστά, και τα σχολεία είναι πολύ σημαντικό.
Σωστά. Είναι το πρώτο πράγμα το οποίο κάθε πολιτισμένο κράτος θα πρέπει να επενδύσει, τα σχολεία του. Αν θέλει ένα κράτος με απόλυτη βεβαιότητα να καταστραφεί, θα πρέπει να επενδύσει στα σχολεία mm-hmm. και στην εκπαίδευσή του γενικότερα.
Να επιστρέψουμε λίγο στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Είπαμε προηγουμένως το πώς βοηθάει στον παράγοντα της διάγνωσης και στη δική σας τη δουλειά, γενικότερα στην ειδική αγωγή. Την αλλάζει προς το καλύτερο ή υπάρχουν κίνδυνοι πίσω από αυτό, ίσως να μπουν κάποιες ταμπέλες σε παιδιά πιο εύκολα ενδεχομένως?
Η τεχνητή νοημοσύνη και πέραν της ειδικής αγωγής είναι σαν ένα μικροσκόπιο του ανθρώπινου νου. Μπορεί να δει πράγματα που δεν φαινόνται με το γυμνό μάτι. Αυτό στην ειδική αγωγή τι σημαίνει πρακτικά? Μπορούμε να αναλύσουμε πλέον δεδομένα ανάγνωσης, γραφής, να εντοπίσουμε μοτίβα, να προσαρμόσουμε δραστηριότητες. Είναι σαν να δημιουργούμε ένα ψηφιακό σύμμαχο, μπορούμε να πούμε, για το κάθε παιδί. Εδώ πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όμως, γιατί η τεχνολογία είναι μέσο, δεν είναι απόλυτο σκοπός. Δεν πρέπει να γίνει σκοπός. Ο κίνδυνος εδώ είναι να μετατρέψουμε την εξατομίκευση σε μηχανική διαδικασία ουσιαστικά. Δηλαδή να βλέπουμε αποκλειστικά αριθμούς και όχι πρόσωπα. Ναι. Δεν πρέπει να χάσουμε την ανθρωπιά μας. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάει, θα προχωρήσουμε 30-40 χρόνια μπροστά στα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό που θα συμβεί θα είναι πρωτόγνωρο στην ανθρώπινη ιστορία. Πρέπει όμως πάντα να θυμόμαστε ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ανθρωπιά μας. Ένα παιδάκι δεν θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, και έναν άνθρωπο γενικότερα γύρω μας δεν θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε απλά ως αριθμό, mm-hmm. αλλά και ως άνθρωπος, σαν ολότητα, mm-hmm. ότι έχει, να μην ξεχάσουμε ότι έχει ψυχή και ιδιαίτερες ανάγκες που θα πρέπει αντίστοιχα, παρόλα τα δεδομένα που έχουμε, να προσαρμοστούμε πάνω σε αυτά δυναμικά.
Και ένα κομμάτι που απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς και το συζητάνε και πολύ και με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους είναι ο χρόνος που αφιερώνουν μπροστά από μια οθόνη. Τελικά αυτή η συνεχής έκθεση τι επίπτωση έχει στον εγκέφαλο των παιδιών και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες? Είναι εύκολο να θέσουμε τα όρια χωρίς να δαιμονοποιήσουμε, γιατί η οθόνη είναι και το σήμερα και το αύριο των παιδιών?
Είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν mm-hmm. ενδελεχώς, και να παραπέμψουμε τους ακροατές σίγουρα στο να ανατρέξουν στο συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον. Οι οθόνες πλέον στο 2025 είναι αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής, και σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να τις δαιμονοποιούμε, όπως και κάθε πράγμα στη ζωή. Σημασία δεν έχει απόλυτα το τι κάνεις, mm-hmm. αλλά το πώς το κάνεις. Εδώ κρίσιμο ρόλο παίζουν η διαπαιδαγώγηση από τους γονείς και οι ίδιοι οι γονείς στο να μην δαιμονοποιήσουν το κομμάτι των οθονών, αντιθέτως να ρυθμίσουν τον τρόπο mm-hmm. και την ένταση με την οποία τα παιδιά χρησιμοποιούν τις οθόνες. Για ένα παιδάκι, να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα, για ένα παιδάκι με ειδικές μαθησιακές, όπως είναι η δυσλεξία, οι οθόνες μπορούν να γίνουν γέφυρα επικοινωνίας. Mm-hmm. Μπορούν να γίνουν σωτήριο μέσος. Στα κέντρα μας, στα Dyslexia Centers Pavlidis Method, η αντιμετώπιση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό γίνεται με tablets. Καθώς τα tablets δίνουν φωτοερεθίσματα τα οποία είναι πολύ ελκυστικά, ειδικότερα για τα παιδιά πιο νεαρής ηλικίας, τα οποία η αντιμετώπιση ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολα. Ποτέ τα παιδιά δεν δεχόντουσαν την αντιμετώπιση τόσο εύκολα όσο mm-hmm. τώρα, διαμέσω των tablets. Λειτουργούμε ασκήσεις ανάγνωσης, ασκήσεις ορθογραφίας, αλλά και γενικότερα για τα παιδιά με δυσλεξία μπορούν να, όπως είπαμε, μπορούν να γίνουν μια γέφυρα επικοινωνίας, καθώς μιλάμε ότι υπάρχουν εφαρμογές που διαβάζουν φωνητικά, μετατρέπουν λόγο σε κείμενο mm-hmm. και ανοίγουν γενικότερα νέους τρόπους μάθησης. οι γονείς εδώ πρέπει να διδάξουν το παιδί να είναι δημιουργός. Και όχι απλά καταναλωτής. Έχουμε εφαρμογές πολύ γνωστές που πρόσφατα υπήρχαν και νομοθετικές, νομίζω ότι ήδη ρυθμίσεις, έχουν υπάρξει νομοθετικές ρυθμίσεις ή τουλάχιστον θα έρθουν πολύ σύντομα και από την ελληνική κυβέρνηση, οι οποίες είναι προς την πολύ σωστή κατεύθυνση, δηλαδή περιορισμού σε διάφορες πλατφόρμες για όσον αφορά το χρόνο που μπορεί να δαπανά ένα παιδί, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι αυτό που λέμε άχρηστη πληροφορία. Οι οθόνες, τα tablets, το ίντερνετ μπορούν να προσφέρουν φοβερά ερεθίσματα στα παιδιά. Μία ποιοτική ταινία, πρόσβαση σε γνώση, ακόμη και παιχνίδια και video games μπορούν να εξασκήσουν βιολογικές τιμές του εγκεφάλου, όπως είναι η μνήμη, όπως είναι η συγκέντρωση. Δεν είναι όλα άχρηστη πληροφορία. Αλλά αυτό που πρέπει οπωσδήποτε οι γονείς να κάνουν είναι να έχουν γνώση πρώτον, να γνωρίζουν τι είναι αυτό που κάνουν τα παιδιά στο ίντερνετ και στα tablet και να φιλτράρουν και να καθοδηγήσουν.
Και ως μαμά να πω και εγώ ότι πλέον βέβαια κανένα σπίτι δεν έχει τους τόμους εγκυκλοπαιδιών που υπήρχαν παλιότερα. Κάνα παιδί για να κάνει μια εργασία δεν ανοίγει ένα βιβλίο, αλλά τρέχει στο ίντερνετ να βρει πληροφορίες για οποιοδήποτε μάθημα ζητήσει ο εκπαιδευτικός. Και πολλές φορές και ζητάνε οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να βάλουν στα παιδιά να δουν κάποια βιντεάκια για το μάθημα της ιστορίας, για παράδειγμα, γιατί τους είναι πιο εύκολο να κατανοήσουν κάτι όταν το δουν σαν ιστοριούλα. Οπότε φυσικά και είναι ένα εργαλείο επιπλέον για την εκπαίδευση του παιδιού.
Τα καλύτερα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, τα καλύτερα, τα πιο ακριβά, να το πούμε έτσι, και πιο καλά δημοτικά στο εξωτερικό, είναι αυτά τα οποία έχουν πλήρη μηχανογράφηση στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Δηλαδή, οι οικογένειες, οι οποίες συνήθως στις πρώτες τάξεις του δημοτικού δαπανούν πάρα πολύ χρόνο στο να κάνουν το φιλτράρισμα, την αναζήτηση της πληροφορίας, τους δίνονται έτοιμα από το σχολείο. Δηλαδή τα ίδια τα σχολεία έχουν ήδη μηχανογραφήσει την μάθηση, τη γνώση, τα βιβλία, να το πούμε έτσι, και το δίνουν ως ένα USB παράδειγμα ή σε μια πλατφόρμα τα οποία θα μπει ο γονιός μερικά δευτερόλεπτα, ας πούμε. Ναι, δηλαδή το compress, μπορούμε να πούμε, η σύμπτυξη της πληροφορίας σε όσο δυνατόν γίνεται απλούστερη, σύντομη, εύπεπτη, κατανοητή πληροφόρηση για τα παιδιά σε ένα link, το οποίο σε ένα πόρταλ, σε ένα site του σχολείου, το οποίο εύκολα και γρήγορα ο μαθητής και η οικογένεια μπορεί να ανατρέξει. Αυτό ξεχωρίζει ένα σύγχρονο σχολείο σε σχέση με ένα παλιό σχολείο, το οποίο θα παραπέμψει την ίδια την οικογένεια και τους ίδιους τους μαθητές αόριστα στο ίντερνετ να εντοπίσουν, να βρουν και να φιλτράρουν μια πληροφορία. Γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της σήμερα ημέρας, το φιλτράρισμα. Πληροφορία υπάρχει ατελείωτη. Γνώση μπορεί να υπάρξει ατελείωτη, όμως το φιλτράρισμα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ. Τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού πλέον, οι εξετάσεις τους των φοιτητών γίνονται με ανοιχτά βιβλία. Με τα βιβλία τα οποία καλούνται οι μαθητές να δώσουν εξετάσεις. Απλά το μόνο που ζητάνε τα πανεπιστήμια είναι να φιλτράρουν την πληροφορία.
Να πούμε ότι οδεύουμε πια, η τάση είναι να έχουμε ένα εκπαιδευτικό μοντέλο πλήρους εξατομικευμένης μάθησης με αλγοριθμικά συστήματα. Μπορούμε να πούμε τι σημαίνει αυτό για τον ρόλο του γονέα αλλά και του εκπαιδευτικού?
Ναι, αναμφιβολά, η τεχνολογία μας οδηγεί προς ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που προσαρμόζεται στο ρυθμό, στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Οι αλγόριθμοι διαμέσω της τεχνητής νοημοσύνης θα προτείνουν ασκήσεις, θα παρακολουθούν πρόοδο, θα προσαρμόζουν περιεχόμενο real time, σε πραγματικό χρόνο. Αυτό θα φέρει μια επανάσταση κατανόησης, γιατί δεν θα υπάρχει πια αυτό που λέμε μέσος μαθητής. Κάθε παιδί θα έχει μια ανεξάρτητη πορεία και η εκπαίδευση θα γίνει μια προσωπική εξερεύνηση. Δεν θα υπάρχει ένας στόχος, δηλαδή δεν θα κυνηγάνε οι μαθητές το 20, θα κυνηγάνε να πετύχουν την αρετή, το όνειρό τους, αυτό το οποίο επιθυμούν για το μέλλον τους. Να πούμε εδώ όμως ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Όπως είπαμε προηγουμένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσουμε την ανθρωπιά μας σε αυτό το ψηφιακό τοπίο. Ο δάσκαλος δεν θα εξαφανιστεί. Δεν θα αντικατασταθούν οι δάσκαλοι από κάποια ρομπότ τα οποία θα μας δίνουν ένα USB στο τέλος της κάθε εβδομάδος να μελετήσουμε ή δεν θα απευθύνονται οι μαθητές σε ένα site, θα γίνει ακόμα πιο σημαντικός ως καθοδηγητής, ως πρότυπο, ως εκείνος που εμπνέει το γιατί πίσω από τη γνώση. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, να μάθουμε το γιατί. Αυτό είναι το νόημα της ζωής και το βασικότερο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας. Την φιλοσοφία της περιέργειας. Το για ποιο λόγο να κάνω αυτό που καλούμε να κάνω.
Βέβαια. Να πούμε λίγο για ποιες δεξιότητες θα χρειαστούν παιδιά με δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες στον κόσμο εργασίας αργότερα τα επόμενα 10-15 χρόνια, και αυτή η καλλιέργεια πώς μπορεί να ξεκινήσει από το δημοτικό ακόμα. Mm-hmm.
Εδώ μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πλέον ότι ο κόσμος του μέλλοντος δεν θα ανταμείβει την αποστήθηση, την παπαγαλία που λέμε, αλλά τη φαντασία, τη δημιουργικότητα. Τα παιδιά με δυσλεξία έχουν ήδη ένα φυσικό πλεονέκτημα, όπως είπαμε. Βλέπουν τον κόσμο ολιστικά, συνδέουν ιδέες με μεγάλη ταχύτητα, σκέφτονται τρισδιάστατα. Οι δεξιότητες του αύριο είναι η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η συναισθηματική νοημοσύνη, όπου κάπου στο κομμάτι αυτό η τεχνητή νοημοσύνη ποτέ δεν θα μας τάσει. Η συνεργασία με την τεχνητή νοημοσύνη από την άλλη μπορεί να μας ενισχύσει. Οι δυσλεξικοί εγκέφαλοι, επειδή έχουν μάθει από νωρίς να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως είπαμε προηγουμένως, αναπτύσσουν υπομονή και προσαρμοστικότητα πάνω στις καθημερινές δυσκολίες. Δύο χαρακτηριστικά τα οποία θα είναι ανεκτίμητα στο μέλλον. Αν τους καλω... και σε ευρύτερο πλαίσιο πλέον να μιλήσουμε, είναι σημαντικό εδώ να καλλιεργήσουμε τη φλόγα της αυτοπεποίθησης και της δημιουργικότητας στα παιδιά μας. Και τότε θα μπορέσουν να είναι ηγέτες ενός νέου πολιτισμού, ενός νέου κόσμου από αυτόν που ζήσαμε εμείς. Ενός κόσμου που θα εκτιμά την διαφορετικότητα και θα την εντοπίζει ως... θα την εντάσσει δηλαδή ως πηγή δύναμης και όχι ως αδυναμία.
Σίγουρα τα επόμενα 10-15 χρόνια ο κόσμος θα είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν που γνωρίζουμε εμείς. Είμαστε ακόμα σχεδόν στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Νοέμβριος, τώρα πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, αλλά τα σχολεία είναι ακόμα έτσι στην αρχή τους. Μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα ρεαλιστικό, θα λέγαμε, και όχι έτσι θεωρητικό για τους γονείς.
Ναι. Το πιο ρεαλιστικό και ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινο. Το παιδί, το εκάστοτε παιδί, το παιδί μας δεν χρειάζεται να γίνει τέλειο, χρειάζεται να γίνει ευτυχισμένο. Η ευτυχία δεν προκύπτει από την επίδοση, αλλά από την αίσθηση ότι κάτι αξίζουμε. Το μέλλον πρέπει να θυμόμαστε και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί δεν ανήκει στους τέλειους, ανήκει στους επίμονους, ονειροπόλους και γενναίους.
Αυτό είναι πραγματικότητα. Κύριε Χατζηανέση, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπαμε. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλημέρα.